Magandang umaga, Cielo. Ano ang balita dyan sa Perth?
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig. Eh, unang-una sa balita natin, parehong tutol si na Premier Colin Barnett at Ministro ng Racing at Gaming na si Colin Holt sa paglalagay ng mga poker machines bukod sa Crown Casino, gaya ng mga pub o yung mga inuman. WA ang may pinaka-istriktong batas tungkol sa mga poker machines sa buong bansa. Kabaliktaran sa New South Wales at Victoria, kung saan inaasahan ng gobyerno ang kita sa mga ito. Ngunit siya rin sinisisi sa problemang sosyal at addiction. Hindi rin papayagan ng larong kino at virtual racing. Ang TAB ay pinaplanong ibenta para mabawasan ang utang ng Estado. Sa ngayon, ayon sa Credit Suisse, ang halaga raw ng TAB ay nasa $250 milyong, wala pang kalahati ng dating halaga.
May problema daw sa tubig na iniinom sa Western Australia?
Oo, ayon sa isang doktor, maaari raw may relasyon ng mataas na level ng nitrate sa tubig sa ilang lugar at sa sakit sa bato. Sa pag-aaral ng 1,000 tao sa loob ng 3 taon, naitala ang mataas na bilang ng may type 2 diabetes at panghuling yugto ng sakit sa bato. Sa regional na bahagi ng estado, isa sa bawat 3 aboriginal at isa sa bawat 4 na hindi aboriginal ay may sakit sa bato. Bukod sa tubig, kakulangan din ng sariwang pagkain at ehersisyo ang posibleng sanhi ng mga problema.
May balita naman sa Perth Stadium?
Oo, kasalukuyang putol ang serbisyo ng tren sa linya ng Armadale o Thornley. Ito ay dahil sa konstruksyon sa itinatayong Perth Stadium sa Burswood. May mga bus na tatakbo kapalit ng tren, ngunit ang mga ito ay hindi sinlaki ng mga tren at maaaring maipit sa trapiko. Hinihimok ang lahat na maghanap ng ibang paraan at asahang mas matagal ang biyahe ng may 45 minuto. Bagamat ito ay malaking abala sa karamihan, sulit naman daw ito sa katapusan. Ang linya ng tren ay babalik sa Linggo, 10 Hulyo.
Meron daw babawasin mga empleyado ang isang pahayagan dyan?
Oo, ang pahayagang West Australian ay nag-anunsyo na maraming empleyado ang mawawala ng trabaho. Sa meeting nitong nakaraang Linggo, may 30 trabaho raw ang mawawala. Sa isang email sa mga empleyado, sinabi ang hindi matatag na ekonomiya at ang pagbabago sa industriya ng media ang nagdudulot ng malaking hamon sa kumpanya. Dahil dito, kinakailangan nilang baguhin ang operasyon ng kumpanya upang masiguro ang kinabukasan nito. Nauna nang sinabi na pinaplano nitong bilhin ang pahayagang The Sunday Times at ang website nitong Perth Now. Kapag nangyari ito, magsishare ang mga kumpanya ng kanilang mga nilalaman at anunsyo o advertisement. Malalaman ang kabuang bilang sa katapusan ng buwang ito.
Okay. Balita naman sa insurance.
Mula nga sa unang araw ng buwang ito, epektibo na ang tinatawag na no-fault motor vehicle insurance. Ito ay ang sigurong sasagot sa gastusin kung ang isang tao ay maaksidente at itinuturing na walang may sala. Ang pangmatagalang pagpapagamot gaya ng pinsala sa gulugod, sa utak, mahigit sa isang pagputol ng kamay o paa, matinding pagkasunog at pagkabulag. Ang siguro ay magkakahalaga ng aabot sa $69 bawat taon. Ang bagong siguro ay sinuporta ng publiko matapos na maaksidente si Warwick Proudlove at matalo sa korte laban sa nagmaneho ng kotseng sinakyan nito dahil ang aksidente ay itinuring na walang may kasalanan. Ang pamilya ni Ginoong Proudlove ang kasalukuyang sumasagot sa lahat ng kanyang pagpapagamot na may napakalaking halaga.
May balita pa?
O, isang pambihirang truffle o truffle ang natagpuan sa Truffle and Wine Company sa Manjima nitong nakaraang Sabado. Ang itim na truffle ay may timbang na 852 gramo. Ayon sa mga nagmamarka, ito raw ay may magandang itsura at amoy. Ito ay susubasa sa Sabado at ang pagbebentahan ay mapupunta sa Osudan Incorporated, isang not-for-profit na organisasyon. At Ang isang 25 taong gulang na lalaki ang nasa ospital ngayon dahil sa paglanghap ng carbon monoxide matapos na gamitin niya ang isang barbecue para uminit ang kanyang kwarto. Siya ay natagpuan kinabukasan ng kanyang pamilya na walang malay. Si Ginoong Jeric Bukuru ay gumagamit ngayon ng ventilator sa kanyang paging at may matinding pinsala sa utak. Matinding pinapaalalahanan ng lahat na huwag gagamit ng kahit na anong kagamitan na sumusunog ng enerhiya. Ayon sa Departamento ng Kalusugan, 43 pasyente ang dinala sa ospital noong nakarang taon na may sintomas na kaugnay sa di sinasadyang pagkalaso ng carbon monoxide. Sa panghuli natin balita, ayon sa isang pagsisiyasat, ang sport o palakasan ang maaaring sagot sa malusog na pagtanda. Sa isang pagtatanong ng mga taong may edad 50 pataas, maraming hadlang para sa kanila sa pagsali sa palakasan. Karamihan daw sa mga ito ay nakatuon para sa mga kabataan at ang kanilang hindi mabuting kalusugan. Ngunit sinabi nilang gusto nilang sumali para sa pagkakaibigan at para na rin sa kanilang kalusugan. Paraan din daw ito ng pagsasama nila sa kanilang mga anak at mga apo. May ilang grupo rin naman ang nakatuon sa mga palaro ng mga matatanda at ang ilan ay magkahalo ang mga bata at sa mga matatanda.
Okay, may balita pa, Cielo?
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Port Louis.
Maraming salamat, Cielo.
Maraming salamat din, Louis, at magandang umaga po sa lahat.